Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje svečiuojasi Aušra Žukauskaitė, Montesori pedagogė. Mėla Aušra, sveikinu atėjusią į laidą šią vasaros dieną ir dėl to, kad esi Montesori pedagoginės sistemos, jau galima sakyti, ekspertė. Nes kai studijuojam ką nors, mes esam arčiau to dalyko, negu kiti, kurie jau ir pabaigę, jie turi visumą, o tu matai ir visumą, ir detales. Tad šiandien noriu ir kalbinti apie tai, kaip ta Marijos Montesori pedagoginė sistema sukėlusi revoliuciją praktiškai pasaulyje, galima sakyti, nes Montesori sistema apima įvairias šalis ir švietimo sistemas. Ir įdomu, kas buvo ši daktarė, ji buvo ir gydytoja, ir pedagogė. Ir kuo jos sistema svarbi Lietuvai, tai mes apie tai bendrai kalbėsim, bet gal pradėkim nuo to pirmo klausimo, kas buvo daktarė Marija Montesori.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, ir dėkoju sesę Daivę už kvietimą pasidalinti savo įžvalgomis. Noriu pasakyti, kad nesusijaučiu ekspertė, daugiau pradedančioji, nes bijau ir puikybės, žinot. Tai taip pat remsiuosi savo socialinio darbo praktiką, nes vis dėlto prieš studijas nemažai metų dirbau socialinį darbą su įtėviais globėjais ir socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, tai ta profesinė patirtis man labai gelbsti mano studijose ir pedagoginėme darbe. Taigi, kalbant apie Montesori, iš tikrųjų labai žaviuosi jos drąsa tuo metu pradėti medicinos studijas ir dauguma žino, kas domisi Montesori pedagogika, kad jinai buvo pirmoji gydytoja moteris tuo metu Italijoje ir jai kilo nemažai iššūkių, tiek patyrė ir patyčių iš visuomenės, iš savo studijų kolegų, taip pat žinau, kad ir tėvas nemažai metų su jai nekalbėjo dėl šito pasirinkimo, šeima nerėmė jos pasirinkimo. Ir vis dėlto jinai rodė ištvermę ir tikiu, kad ėjo šventos dvasios nurodytų keliu, nes kaip matome, jos ta gyvenimo misija pasitarnavo ir tarnauja šiandieniai visuomeniai. Tai jinai studijavo mediciną ir domėjosi ypač psichiatrija, edukologija ir antropologija. Vėliau jinai dėstė antropologiją universitete. Ir mes studijų metu nemažai iš antropologinės pusės matome vaiką, taip pat labai man nuostabu studijose, kad kalbame daug apie vaiko psichologiją, socialinį darbą. Tai nėra padalinta kaip šiuolaikinėje švietimo sistemo universitetuose, tos rytis atribojamos iš tikrųjų, o ten yra tokia visuma ir svarbiausia, kad mes kalbame apie dvasinius dalykus.
Pati Marija Montesori pradėjo kelią medicinoje ir, kaip sakai, buvo ir antropologija, ir vaiko psichologija, dvasinį pasaulį išmanė. Kaip taip atsitiko, kad jinai iš gydytojos specialybės, profesijos pasistumėjo į domėjimas vaikais?
Tai pradžioje jinai savanoriavo dar studijuodama berods psichiatriniai, ligoniniai ir vėliau jau 1907 metais atidarė savo vadinamą tą darželį, vaikų globus, vaikų namelius ir pradėjo tiesiog eksperimentuoti su tais vaikučiais, kurie turėjo psichinę negalę, pamatė, kad yra poreikis turėti sensorines priemones. Ir vis daugiau įvedantų priemonių, eksperimentuojant, kurios tinka, kurios netinka, nes jinai rašo, kad kai kurias priemonės teko išimti, jog pamatė, jos yra nenaudingos. Tai reiškia, kiekvienam vaikui labai netgi individualiai viena priemonė tiks, kita netiks. Ir štai vėliau sėkmingai paruošus vaikučius su protinė negalė egzaminams, jinai supranta, kad bendroji švietimo sistemo yra daug spragų, nes vadiname tie kabutėse normali mokyklos vaikai nerealizuoja savo įgūdžių, savo gebėjimų, talentų tradicinėje švietimo sistemoje ir jie yra kažkur pametami, užgožiami ir kartais net blogiau.
Ir pamini, kad Marija Montesori domėjosi ir rūpinosi psichinę negalę ar sutrikimus turinčiais vaikais, bet taip pat mes žinom, kad ir Lietuvoje ypatingai vaikai, kurie patyrė tėvų atmetimą arba jeigu tie vaikučiai yra paimti iš tėvų, kūdikystėje, vaikystėje nepatyrė tėvų meilės dėmesio ir buvę emociškai apleisti, jie taip pat turi labai rimtų ir elgesio sutrikimų, ir dėmesio, ir ne tik jie. Tai ir globojami, ir įvaikinti vaikai na, dažniau pasižymė tokiais sunkumais, bet mes turim ir sveikose šeimose vaikų, kurie dėl įvairių priežasčių sunkiai sutelkia dėmesį, yra hiperaktyvus. Ir štai tokiems vaikams šiandieną Montessori sistema tarsi gali būti labai geras metodas padedantis sveikti ir gyventi. Tai jau tu paminėjai, kad visokiem vaikam Marija Montessori skiria dėmesį, kokia yra jos vaiko samprata, jos pedagoginės sistemos ir ką jūs mokotės ir su kokio atsinešimu požiūriu artinatės prie vaiko.
Tai dar grįžtant prie to tarpukario Lietuvos, mes žinom, kad Kaunas tai buvo tas miestas, į kurį grįžo studijas pabaigę ugdytojai, pedagogai ir kuo skiriasi nuo to laiko tradicinės pedagogijos, tai kad Montessori žiūri labai individualiai kiekvieną vaiką ir kad pasitelkiamos sensorinės priemonės, ne tik tai turintiems aukštesnius specialiuosius poreikius, bet visiems vaikams pasitelkiamos sensorinės priemonės, vėliau jos paauglystėje pereina į praktinį darbą, daugiau tampa praktiniu konkrečiu darbu. Apie vaiko sampratą norėtųsi turbūt pasakyti, kad pirmiausiai Montessori žiūrėjo kaip į unikalią Dievo būtybę, tvarinį kūrinį, Dievo vaiką ir tame matė didžiulį potencialą, kad kiekvienas vaikas gimsta su didžiulė energija, skleistis, aukti, žydėti ir įgyvendinti savo gyvenimo dvasinę misiją iš tikrųjų. Ir ugdytojai, tėvai neturėtų sutrukdyti tos dvasinės misijos įgyvenimu. Tai besimokydami mes dažnai grįžtame prie to, kad prisiminti, kokia yra mano kaip ugdytojo paskirtis, kad padėti auginti vaiko dvasinį potencialą ir paruošti jo misijai, kai jis jau bus brandus žmogus.
Labai įdomu, kad paminėjai, jog Marijos Montessori pedagogika šaknis suleido Kaune. Tai neištversiu nepasidalinus istoriniais faktais. Minėjai 907 metus. Kaune kaip tik tais metais Jurgis Matulaitis surengė Kaune pirmuosius socialinius kursus. Ir vienas iš jo ištikimų studentų buvo Mečislovas Rynys. Ir kai buvo uždarytas valdžios katalikų teologijos ir filosofijos fakultetas, tuometiniam Lietuvos universitete, Kaune dabartiniam Vytauto didžiojo universitete, arkivyskupas Mečislovas Rynys pradėjo rūpintis kurti lietuvišką katalikišką universitetą ir iš Lietuvos siuntė į Italiją studijuoti pedagogikos su socialiniu kodu. Ir tie, kas grįžo, buvo jau pasirengę ar apsigynę ar Belgijoje, ar Italijoje mokslų daktarų vardus ir dirbo. Ir buvo labai įdomu, kad Kaune vyko dviem kryptimis, net ir Montessori pedagogikos diegimas. Viena rūpinosi demokratai, o antraja katalikai krikščionys demokratai. Ir vat, taip atsitiko. Tai grįžtant, kokia vaiko samprata minėjai, kad nu, vaikas yra Dievo dovana, tarsi paskolinta. tėvams, ar ne, ir tėvai negali sutrikdyti natūralaus vaiko brendimo proceso, todėl kad jis turi savo užduotį šiame pasaulyje. Kita vertus, tėvai turbūt yra vieninteliai ir patys artimiausi, kurie gali, jeigu sveikai myli, atpažinti, kokia to vaiko misija šiam pasaulyje ir jam padėti savo keliu tą kryptimi link tos misijos eiti.
Taip, iš tikrųjų, kalbant apie sveiką meilę, tai didžiausia dovana ir vaikui, ir tėvams, nes Montesori yra rašiusi, kad tėvai savo vaike gali atpažinti besalginę Dievo meilę jiems pirmiausia, nes žinome, kad iki tam tikro amžiaus vaikas besąlygiškai myli savo tėvus ir kad jie net ir užbartų, bet visą laiką vaikas sieks tėvų meilės dėmesio ir greitai pamirštas skriaudas ar tą pabarimą. Tai ugdosi abi pusės, tiek vaikas ugdomas, tiek tėvai, tik šiuo atveju vaikas dėl savo kaip dvasinio embriono, vadinasi spiritual embryo terminas angliškai, tai jisai labai pažeidžiamas yra. Kaip asmenybė, jeigu ta meilė kažkokiu būdu yra iškreipiama, prarandama, tarkim, tėvai paliko vaikelį savo ir jisai dabar yra įtėvių globėjų rankose. Ir mes žinome, kad nedaug tų visuomeniai žmonių, kurie tikrai eina labai sąmoningu gyjimo keliu. Tai kaip pedagogė ir kaip socialinio darbo atstovė tą labai stipriai matau, konsultuodama tėvus. Nes vaikai ypač sužeisti iškelia tėvų žaizdas, įtėvių globėjų žaizdas ir kartais tenka konsultuoti tėvus, kur matai, kad jau jie ir perdegė tėvystėje su vaikeliu, nes tam tikru momentu negavo, nepriėmė, neieškojo pagalbos savo. Pirmiausiai, kad atstatyti tą Dievo meilę savo viduje ir kad jie galėtų pasidalinti su savo įvaikintu vaikeliu ar globojimo vaiku.
Ir, žinai, šitoj vietoj taip nuskamba, gali iškirsti kai kurie klausytojai tarsi kaltinimą, bet iš tikrųjų tai nėra kaltinimas. Tai yra kvietimas atpažinti didelės meilės ribas. Paprastai įtėviai ir globėjai, kiek esu sutikusi ir kiek pati patyrusi, stengiasi visom jėgom atiduoti visą save dėl vaiko, nes jį tikrai besąlygiškai myli. Ir šioj vietoj turbūt galioja tas principas, kad pirma užsidėk savo gelbėjimosi kaukę ir liemenę, o tada pasirūpinsi vaiko. Ir mes savyje turim ribotus išteklius. Ir kaip sakai, ta Dievo meilė, jeigu einu į santykį su Dievu ir nuolankiai sakau, kad aš tiek padariau, kiek galėjau 100%, o Dievas taip pat turi būti įleidžiamas savo darbą atlikti.
Iš tikrųjų, tai ne kaltinimas, o tai daugiau toksai pagalbos šauksmas, rūpinantis mūsų visuomenės dvasinė ir psichinė sveikata. Nes norėtųsi, kad kuo daugiau žmonių būtų sveiki ir pastiprintų vieni kitus ir ieškotų bendruomeninės pagalbos, gerų specialistų. Ir būtent dėl visuomenė funkcionuojančių tam tikrų ryšių, socialinės pagalbos, tai ir nutinka, tos žaizdos atsiranda, tas perdegimas. Tai norisi padrasinti visus, kurie turi sunkumų šitoje srityje ieškoti pagalbos ir visada praturtins. Kito žmogaus pasidalinimas mano patirtimi visada praturtins, visada pagilins supratimą, suvokimą ir atvers dar didesnį gėrį ir džiaugsmą savo tėvystę ar profesinę sritimį būtent pedagogikoje ar socialiniu darbu. Dar norėčiau pasakyti apie paauglius, kadangi būtent studijuoju ir dirbu su paaugliais, tai čia mano mylima ta siaura tokia sritis. Aišku, tenka dirbti ir su mažesniais, nes mūsų mokyklė yra nedidelė ir bendruomė yra vieni šalia kitų, bet mano praktika taip pat buvo su paaugliais, atlikau užsienį savo studijų praktikas nedidelėse bendruomenėse, kur paaugliai gyvena kartu, kuria bendruomenę ir gal tai atrodo labai keista, Lietuvoje dar kartais siejama su internatais šita koncepcija, bet tai visiškai yra skirtingas dalykas, nes patys jaunuoliai laisva valia turi norėti gyventi ir kurti tą paauglių bendruomenę. Ir nai dažniausiai ta bendruomenė yra gamtoj, su gyvuliukais, su dirbtuvėmis, su daug didelė erdvė, su su aukštos moralės darbuotojais, galima sakyti, kas yra pagrindas, nes suaugę duoda toną, kuria aplinką ir padeda disciplinuoti visą mokymosi procesą. Tai labai svarbu paaugliams sveikas ryšys su tėvais. Net jeigu jie ir yra tokioje mokyklėlėje, kuri yra, sakykime, nuo pirmanių iki penktanių kažkur kitur, ar toj dienos mokykloje, tai paaugliai orientuojasi jau į savo daugiau bendraamžius ir socialinę aplinką, tai yra kuria ryšius socialinius, ryšius su išorė, su savo bendraamžiais, ieško autoritetų ir išorėje, bet tuo metu ypač tėvų parama, pagalba, geras žodis, išklausimas gyvybiškai svarbus, nes vis dėlto vaikas dar nėra suaugęs, jis dar nėra nukirbęs savo tos vadinamos bambagyslės su savo tėveliais.
Tai norėčiau patikslint, kaip yra minėjai, kad vaikai, paaugliai gyvena bendruomenėje ir gamtoje. Kas per bendruomenės? Galima gali ir šalį įvardyti, ir suprantu, kad tai yra ūkis. Galėtum papasakoti tiesiog, kad mes turėtume vaizdą, tarsi nuotrauką. Kas tai per veikla ir...
Taip, tai teko man lankytis konkrečiai Čekijoje, Švedijoje, kur studijuoju ir atlikau praktikas Prancūzijos ir Lenkijos bendruomenėse. Ir paaugliai gyvena dažniausiai tai nedidelės bendruomenės iki 13-15 paauglių, kaip didelė šeima su nuolatos gyvenančiais ir atvykstančiais pedagogais, specialistais. Jie yra dažniausiai vadinami namų tėvai, house parent, kurie būna su jais ir nakvoja su jais ir yra tie, kurie atvažiuoja specialistai. Teko Prancūzijoje matyti du mokytus, kurie ten gyvena ir dirba mokytojai, labai profesionalus, turėję praktikas ir tradicinėse mokyklose ir paskui persikvalifikavę į Montessori pedagogiką. Tai toks vienas šviesiausių pavyzdžių. Ir paaugliai turi labai aiškią discipliną, aiškią rutiną, nuo pat ryto kelias ryte, kažkas gamina valgyt, kažkas šeria gyvulius, kažkas atlieka kitas užduotis, kažkoks pasitvarkymas vyksta ir tada būna patiekimi pusryčiai tam tikrų laiku, tada susitvarkymas, indų susiplovimas, aplinkos pusryšimas ir dažniausiai nuo 9 arba pusės 9 prasideda studijų laikas, kažkas eina gaminti, aišku, valgyti, dažniausiai poromis ir kartu su suaugusio visur palydėjimo, todėl reikalingas ne vienas specialistas, reikalinga visa komanda žmonių, bet kuo mažiau specialistų, tuo yra geriau, nes tada kuriami unikalūs ryšiai, tamprus ryšiai ir vyksta studijų darbas, lyg greičiai vyksta praktinis darbas ir lauke ar dirbtuvėse, nes mes žinom, visos žinios tampa negyvos, jeigu jos nėra įtvirtinamos praktikoje. Tai visos matematinės, cheminės, fizinės, fizikos žinios turi būti tvirtintos grinai praktiniuose darbuose. Ir tokioje aplinkoje gyvendami paaugliai pirmiausiai randa nusiraminimą, auga jų savivertė, pasitikėjimą savo jėgomis, nes jie mokosi susitvarkyti tuo pačiu ir su būtimi, kas dažnai tėvų yra truputėlį užgožiama, nes tai namai yra tėvų iš tikrųjų aplinka. Ne paauglių, o būtent tose bendruomenėse, kuriasi ta aplinka pagal paauglius. Aišku, koreguojant suaugusiems, bet tai yra paauglių namai, tai yra jų bendruomenė, jų atsakomybė. Ir labai svarbu aukšta moralė, dorovė ir dvasinės vertybės tose bendruomenėse, nes kitaip negali kurtis harmoninga asmenybė. Tai jeigu mes galvojam, kad paaugliai gali būti žulus, triukšmingi, tai aš galiu tikrai pasakyti, kad jie gali būti labai tylus, ramus, labai super jautrus, iš tikrųjų jie super jautrus kritikai, kartais gali būti ir šiek tiek aštresni, bet vis dėlto, jeigu jie yra tinkamoj aplinkoj, per kiek laiko jų būdas, jų charakteris stabilizuojasi ir jie tikrai patampa nuostabiom, švelniom, tvirtom, tas tvirpata būdiškumas be galo svarbu asmenybė ir tada gali išeiti į pasaulį jau po tų kelių metų tvirti su aiškiom vertybėm, su aiškiu matymu, su savęs pažinimu, kas jiems tinka, kas jiems patinka, kas jiems gera, kas yra geris ir blogis iš tikrųjų. Jie turi mokytis toj saugioj aplinkoj, toj mažoj bendruomenėj vienas kitam tarnauti ir atpažinti, kas yra geris, yra kas yra blogis. Tose bendruomėse yra labai ribojamos technologijos, jie naudojasi kompiuteriais, bet tai yra apribota, jie neturi telefonų dažniausiai prie savęs ir tie telefonai arba yra apskritai net atsivežami, yra mokyklos telefonas, yra darbuotojų telefonas, kada jie gali susisiekti su savo tėvais, bet tai jiems yra laisvė. Jie išlaisvinami iš technologijų spaudimo. Iš tos technologinio, technokratinės visuomenės spaudimo būti online ir didžiulio nerimo ir jie tada gali skleisti, jie gali tikrai nukreipti savo vidinę didžiulę energiją, potencialą akademinių ir praktinių žinių įgyjimui. Ir bendruomenės, kurim būtent empatija, bendruomeniškumas, kūrimas tik tai gyvai, per gyvus ryšius. Negalime mes pakeisti gyvo santykio jokiomis technologijomis. Ir tą matau didelį pavojų šiandieniai visuomeniai sveikam paauglių brendimui, augimui. Didelis spaudimas dėl mūsų technokratinės visuomenės pasiekimų šioje srity ir tėvų žinių trūkumo, kad netgi technologijos yra pavojingos, ten daug slypi subtilių pavojų jaunai vaiko asmenybei. Ir nekalbant jau apie pornografiją, bet yra ir daug žiaurumo, daug prievartos ištransliuojama. Visi žaidimai yra daugumai pasitelkiama prievarta, lenktyniavimas, konkurencija.
Ir jinai tiesiog po oda palenda.
Palenda ir tampa asmenybės dalimi, todėl vienas garsus psichologas yra sakęs, kol bus koviniai prievarta pagrįsti filmai, reklamos ir žaidimai, tol prievarta iš visuomenės nebus pašalinta, nes mums labai subtiliai nuo pat mažens yra įdiegama, kad štai prievarta yra kaip kad mūsų asmenybės norma, asmenybės dalis. Tai aš matau didelį poreikį tokioms bendruomenės kurtis ir Lietuvoje. Nes norisi pačio geriausio ugdymo ir mūsų vaikams, ne tik tai broliams, lenkams ar prancūzams, bet ir kitose šalyse. Tai turiu paminėti, kad mano studijų draugai yra iš įvairių pasaulio šalių ir iš Azijos ir iš Afrikos žemyno ir iš Amerikos. Tai gera matyti, kaip visur ta Montessori filosofija sklinda ir skleidžiasi.
Labai įdomu ir gal dar galėtum paminėti, vaikai ūkyje, toje programoje, tai kokio amžiaus ir kiek metų jie išbūna tame ūkyje?
Tai gali būti nuo 11, jeigu jau vaikas yra pasiruošęs pakankamai savarankiškas, kai kuriems vaikams gali būti netinkamas šis ugdymo metodas, nes ne visi vaikai yra pakankamai savarankiški ir atskirimas. Jiems, kai kuriems yra geriau turėti dienos mokyklėlės saugią aplinką, būtent šalia arčiau įtėvių ar tėvų, jeigu yra vaiko ugdymas tam tikram amžiui sutrikdytas. Bet kalbant apie savarankiškus vaikus, jie gali nuo 11 metų iki 15-16 dažniausiai būna ir vėliau jau jie išeina į grįžta vėl arba į tradicinės mokyklas, arba į Montessori mokyklas, kur daugiau yra akademinės pakraipos, tik prie akademinį veiklą vystoma. Tačiau žinau labai stiprų senų mokyklų, kur yra iki 12 klasės ugdoma būtent šitų principų Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje yra šitos mokyklos, kur senos, vienos seniausių. Tai yra nuostabu ir geras pavyzdys. Ir gali vaikai būti ir metus laiko. Teko Lenkijoje su mama psichologė kalbėti, kuri taip vėliau konsultavo bendruomenės kai kuriuos vaikučius. Ir sako, aš abejojau, ar leisti mergaitę savo, jinai sveika, išlėta mokyklą, bet jinai pati labai rodė iniciatyvą. Ir sako, ką pastebėjau jos po metų laiko, jos didžiulis pasitikėjimas savo jėgomis, sako, aš nežinau, ar jinai būtų sugalvojus studijuoti užsienį, bet dabar jinai nori Vokietijoje studijuoti mediciną. Ir jos anglų kalbos žinios, nes tai yra tarptautinės dažniausiai bendruomenės arba specialistus samdo irgi, kurie, pavyzdžiui, galėtų būti kokie muzikos mokytojai. Mes turim pavyzdį savo mokyklėje muzikos mokytojai ir Latvijai ir kalba daug angliškai, tai vaikai
natūraliai
išmoksta.
Taip.
Tai gali ir metai, gali būti ir trys, bet jau bent metai yra pageidautina, kad pamatyti, kad su tuo procesu apsiprasti ir būdama.
Ir tai yra 5 dienos, kitos 2 dienos, savaitgalis šeimoje ir vėl grįžti pirmadienį ar iš vakaro
Jie dažniausiai išvažiuoja penktadieniais po pietų, jau penktadienį būna tokie susitvarkymas, penktadienį būna bendruomenės susirinkimas, kada demokratijos principų yra tarybėlė ir paaugliai patys sprendžia tam tikras problemas ir dalyvauja šalia suaugę, bet jie daugiau kaip patarėjai. Ir susitvarkymas penktadieniais vyksta aplinkos, įsivalimas namų ir jau po pietų jie skirstosi, važiuoja namučių ir tada sekmadieniais po pietų vėl grįžta. Tai toks vat, principas, aišku, atostogos visos namuose, jeigu tai nėra tarptautiniai mokiniai, kur turi kažkokius tai sunkumų grįžti į savo šalis.
Ir tie mokytojai, specialistai, kurie gyvena, tai jie kaip pagrindinės kolonos kojos ir tada visi kiti kviečiami programai.
Tai gali priklausomi nuo bendruomenės, iš tikrųjų yra iššūkis surasti tokius žmonės, kompetitingus, pasiruošusius tarnavimui, nes Montesori sakė, kad pedagogas pirmiausiai turi būti mokslininkas, turi būti tarnas ir šventasis. Taigi šitie siekiai yra labai aukšti, bet vis dėlto turime siekti ir aukti kaip specialistai, kaip ugdytojai. Tai priklausomai nuo bendruomenės, kokie yra žmogiškieji resursai, esu mačius ir daugiau namų tėvų, ir tada išoriniai mokytojai, kurie atvyksta ir būna nuo 8 iki 8, ar nuo 8 iki 6, arba gyvena šalia, Lenkijoje gyveno šeima visa, vyras ir žmona ir vaikelis, tarp kitko paaugliai mėgsta mažus vaikus ir turėjo dukrytę 2,5 metų ir ten buvo ta mergaitė, didelis džiaugsmas, kai jie galėdavo su ja žaisti, ją maitinti ir jai, na, tiesiog su ja padėti aukti. Tai yra įvairių scenarių, priklausomai būtent nuo šalies kultūrinio konteksto, nuo bendruomenės.
Ir minėjai, kad šitie vaikai ir iš tikrųjų pati Marija Montesori ypatingai pabrėžė disciplinos svarbą. Tai kuo ta disciplina svarbi ir kas tai yra, kokia samprata ir kaip jinai taikytina būtų?
Taip, disciplina yra turbūt apskritai mūsų gyvenimo pagrindas, bet kokią sritį paimkime, jeigu norime pasiekti rezultatų, gerų rezultatų, mums reikia disciplinos. Ir norėčiau paskaityti Montesori žodžius tėvams. Čia yra vertimas iš anglų kalbos, tai jinai rašo, kad vaikai judesiais lavina savo smegenis ir kūną, o susikaupimo, savidisciplinos ir atkaklumo bei aktyvaus susidomėjimo metu klojami charakterio pamatai. Tai disciplina vis dėlto savidisciplina, disciplina perina į savidiscipliną ir tai yra charakterio pamatas. Kai žmogus savidisciplinuotas, jisai gali aiškiai nusibrėžti tikslus ir jų siekti gyvenime.
Ir labai įdomu tai, ką sakai, savidisciplina šiandieną yra savireguliacija arba savikontrolė. Ir šita samprata reiškia, kad jeigu aš gebu save disciplinuoti, iki jo atsparumą ir galiu praeiti pačius sunkiausius gyvenimo iššūkius ir išbandymus.
Taip ir svarbu paminėti, kad mes tą discipliną tvarką matome visoje gamtoje ir kosmose. Gamtos dėsniai rodo, kad ne, po vasaro ateis vasara ir ruduo ir žiema, mums yra saugu, mes žinom, kas mūsų laukia. Taip ir vaikui be galo svarbu žinoti, kas jau laukia dienos eigoj, kas laukia savaitės eigoj. Ir visi netikėti įvykiai jam sukelia stresą tam tikrą, pozityvų arba negatyvų. Ir turi tėvai žinoti, kad su vaiku esminiuose dalykuose, jeigu keičiasi rutina, jie turi juos informuoti. Mes taip pat paauglius informuojam dienos eigoje, kokie bus pokyčiai ir savaitės eigoje, kokie įvykiai. Turim susirinkimą, kur turim daug laiko ir sprendžiam įvairias problemas. Tai kuo mūsų nuo tradicinio pažiūgdymo skiriasi, kad mes daug laiko skiriam disciplinai, savidisciplinai procese ir apie tai daug kalbam. Iš tikrųjų galim, bet kada sustabdyti, jeigu matom, nevyksta mokymosi procesas, bet kada galim sustabdyti ir sakyti, štai mes dabar turim susirinkimą ir mes dabar eisim pakalbėti apie tam tikrus svarbius dalykus, nes mes matom, kad kažkas atnešė kažkokį chaosą ir natūraliai paaugliai negali susikoncentruoti tyliam ramiam mokymosi, nes pagrindas yra tyla, ramybė, kada žmogus koncentruojasi. Koncentracija yra be galo svarbus dalykas, nes tai padeda siekti tikslo, tikslingumą. Ne, žmogaus potencialas siekti tikslingai kažkokių savo užsibrėžtų tikslų, norų, uždavinių. Ir vaikas turi žinoti savo tikslus, dienos tikslus, savaitės tikslus ir kas dėl ko vyksta kasdienybėje taip pat.
Tai disciplina ir rutina yra du svarbus dalykai, ar ne, rutinos žinojimas, kad ryte išsivalaidantis, valgai pusryčius, susitvarkai. Tai rutina, tvarka, lygų disciplina.
Taip, tai turbūt, man atrodo, neatsiejami dalykai ir negali padalinti, nubrėžti linijos tarp šitų dalykų. Jie yra persipinę tiesiog tarpusavyje.
Ir dar vis tiek būtų įdomu, kokie tie pagrindiniai principai Montessori, kuriais vadovaujasi pedagoginė sistema ir vat, pedagogai, kurie dirba su vaikais.
Turbūt individualus vaiko poreikio patenkinimas, atpažinti vaiko asmenybę, jo poreikius, jo gebėjimus, dėti akcentą ne į trūkumų pataisymą, bet į jų, jo to vaiko gebėjimus, jo stipresias asmenybės pusės dalis, dėti ten akcentus, visą laiką pastiprinti jo savivertę. Dažnai mes galvom, kad per gėdinimą, per kritiką kažkokią galim išauklėti, iš tikrųjų tai neigiamai labai veikia vaiką, vaiko asmenybę ir net suaugusį žmogų. Ir tik dėdami akcentus į pozityvius dalykus mes galim stiprinti būtent tas vietas, charakterio dalis, asmenybės dalis ir natūraliai tos negatyvios savybės jos nyks, jos silpnės, jeigu yra tinkamai paruošta aplinka, saugi aplinka. Vaikas auga gamtoj, ryšyje su tėvais, su aplinka, meilė, apsuptas. Jis natūraliai turi žymiai mažiau sunkumų siekti savo tikslų, jis daugiau koncentruojasi. Ir matom iš praktikos, kad tie vaikai, kurie neteko tėvelių ar buvo palikti, auga chaose, triukšme, pagaliau miesto triukšme, jie turi daug įtampos. Technologijos yra triukšmas. Irgi technologijos yra didžiulis triukšmas. Ir man labai gražu, kai mano viena kolegė sako, rašo man, mes ruošėmės susitikimai prieš kelias dienas, jis sako, aš labai riboju savo technologijas prie, nei turi metų su virš vaikelį, nes jam negerai. Ir sako, tu gera mama, nes tu labai, ir jinai atrašinė labai nedaug. Ir tik tai trumpom žinutėm, nes jinai yra samoninga mama, tai ir augant jo labiau paaugliams, kada jie taip yra veikiami išorės impulsų, svarbu tėvų susivaldymas. Taigi, grįžtant prie to klausimo, tai disciplina, susivaldymas, individualus vaiko ugdymas, jo poreikiai, ramybė, tyla, santykis su gamta. Nes tik tai santykė su gamta vaikas gali atskleisti pačias geriausias savo asmenybės dalis. Paprasčiausiai pagarba, pavyzdžiui, gamtai, jisai dirba kažkokį darbą. Jeigu vaikas nepertraukiamai dirba, jis yra piešia ant smėlio su raidelėm, vedžioja, ar jisai dėlioja kažkokius karoliukus, ar dar pagaliukus, ar dar kažką. Jisai yra ir su gamta, ne viskas, nes žinom, kad Montessori aplinkoje yra medis, pagrindas, dauguma priemonių iš medžių gaminamos, tai yra natūralios priemonės akcentuojamos. Kiek tik pajėgia mokymos įstaiga, tai ir gamta, ir kiemas, ir daržas, ir sveikas maistas, sveiki užkandžiai, graži muzika, harmoninga muzika, gebėjimas būti tyloj, vaikas šiaip nuo mažens mėgsta tylą ir tvarką. Ir ypač apie paauglius galėčiau kalbėti, tai santykis su gamta, tai reiškia, kad jie būna kuo daugiau gamtoj, dirba gamtoj, turi dirbtuves, turi daržą, turi ūkelį mokyklose, miesto mokyklose jie gali taip pat turėti daržiuką, paukščiukų, ar vidui ten kanarėlių ir taip toliau. Turėti dirbtuves, dirbti su medžiu, važiuoti į gamtą, įti žygius, akcentuojama tai, ne? Žinau, vieną užsienį mokyklą Amerikoje, kur turi didžiulį daržą ir tai yra dienos mokykla, bet kadangi tai yra didžiulė teritorija, tai gali daug poreikių patenkinti, kas yra susiję su būtent darbu gamtoje, buvimu dideliam kieme, daržovių auginimu. Gebėjimo susiauginti savo daržovių, suprasti, kaip svarbu sveika mityba, tai yra labai daug šiais laikais, iš tikrųjų. Ir tai suteikia paaugliams pasitikėjimų. Ir man buvo gražu, kai paaugliai Prancūzijoje diskutavo apie McDonald's žalą sveikatai ir kaip McDonald's kerta miškus atogražų ir karonasi kapitalą ir jiems nepatinka plastikas McDonald's restoranuose ir vartotiškas požiūris tą aplinką. Tai aš tiesiog klausiausi ir gėrėjausi jų sąmoningumu ir jie per projektus, per studijas, būtent tai atranda, ne, čia ne mokytojų indėlės, čia būtent tas mokymosi pats metodas paruošta aplinka leidžia jiems surasti šitas žinias, studijuojant įvairias disciplinas.
Tai jie, kai būna ūkiuose, derina fizinį darbą laukia su mokymosi studijų medžiaga.
Taip, kaip pavyzdys galėtų būti 2 valandos vienas mokytas dirba laukia su 2 vaikais, su paaugliukais, tada po 2 valandų ryte keičiasi ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, genėja šakas, genėja medžius, vaiskrumis, tas šakutės tada reikia sukarpyti ir paruošti, išdžiovinti, kad galėtų pasikurti židinį. Tai vat vien, o paaugliams tai viskas yra dažniausiai nauja mokymasis, kaip sukarpyti, kaip supjaustyti, kaip gražiai sudėti. Tai yra praktinis irgi darbas, bet ten mokosi ir tvarkos, ir kartais lyja, reikia ir per lietų dirbti, tai yra ištvermė, tai yra santykis, teisingas santykis su gamta, kad jis nebijo sušlapti, nebijo sipurvinti, va, daržovių sodinimas, daržovių priežiūra, gyvulių, svarbu gyvuliukus turėti, nes nepasakysi gyvulių, kad štai aš šiandien tingiu ir nenoriu keltis, ar nešersiu tave, žinai, arba tu palauk valandą, 2, kol aš pamiegosiu, tai irgi moko atsakomybės disciplinos ir pažinti tą biolo, nes jie turi patys įsigyti, tai neturi būti išmokyto atėjęs, nu, dabar pirksim karvę ar pirksim asilą, ten vienas ūkis turi, ar vištų, bet tai ateina dažniausiai iš paauglių, jie patys nori tų gyvūnų šalia savęs ir sako, mes ten norim karvę nusipirkti, nes norim žinoti, kaip ten veikia, tai jūs turite išsiaiškinti, paskaityti biologiškai, chemiškai, viskas žinoti, kuo reikia maitinti, kuo šerti, kad jis būtų sveika, kad pieną, ar melčiat pieną, ar tiesiog taip turėsi tą karvytę dėl grožio ir dėl gėrio, kad tai jie pirmiausiai kitol turi atlikti natūralius tyrimus ir viską, ką jie daro, jie turi pirmiausiai tyrinėti ir mes čia savo mokykloje pradėjom daržus daryti lysvės, tai pirmiausiai jie turėjo ištyrinėti dirbožemį, kokio reikės dirbos, kokie išmatavimai, suskaičiuoti, kokios bus ilgio ir pločio lysvės ir apie kenkėjus parašyti, kokie kenkėjai pas mus čia Kaune, jie gali pakenkti daržovių auginimui, kokias daržovės auginti vasarą ir kada derlius. Tai iki to yra didelis dar darbas turi būti padaromas iki praktinių veiksmų.
Ir tada, kaip sakėjai, yra tyla ir saikas vaikui. Jeigu mes būna Montessori aplinkoj mokyklų, ypatingai stebina, kad daug vaikų ir jie visi krebžda tyliai. Ir jeigu ir kalbasi su tokiu didelė pagarba prislopintu balsu, visiškai nesigirdi triukšmo.
Taip, dažniausiai yra taip, būna iš praktikoje visko, ateina ir garsesnių vaikų, kurie turi išmokti tylos. Ir suaugę mes taip pat mokomės tylos. Ir, nes tik tai tyloje mes galime iš tikrųjų ugdyti savo intelektą. Intelektiniams pajėgumams mums reikia tylos ir iš dvasinės, psichologinės pusės mums reikia ramybės tylos, kad galėtumėm girdėti savo intuiciją, tą vidinį balsą, šventą dvasę, kur vidinį velį, Montesori vardinavo dažnai vidinis vedlys, kad tas ryšys su vidiniu vedliu niekada nenutruktų, mums reikia tylos ir meditacijos. Ir dažnai Montesori naudoja šitus terminus savo knygose, paskaitose, kurias davė Meditation and Silence. Ir gali būti ir meditacija ir gamtoj prie upelio, jeigu yra aplinka, bet gali jinai būti čia ir dabar, tiesiog medituojant į knygą, skaitant tą knygą ir ją medituojant ir apmastant jos gilią mintį. Ir mes mokyklėlį irgi turim, pavyzdžiui, knygo. Kiekvieną rytą vaikai skaito knygas. Visi nuo 8 pradeda knygų skaitimas, 30 minučių visi pasirinktą knygą, jie skaito, vėliau jie turi papasakoti, atpasakoti tas knygas ir meilė knygai turi būti išugdyta nuo pat mažens. Nuo pat mažens. Tai yra be galo svarbu intelektiniam vystymui.
Nuostabu ir užduosiu paskutinį klausimą, nes baigėsi mūsų laikas. Ką Montesori sako apie tikėjimą? Tai paminėja ir dvasinį vedlį, šventos dvasios veikimą. Bet taip pat sukonkretinant, subendrinant.
Tai daugiau bus mano gal interpretacija, nes neturiu dabar čia kokios citatos iš jos, bet mano supratimu tikėjimas tai yra bazinės dalykas, ką Montesori sako, nes pirmiausiai prasideda nuo praktinių dalykų tikėjimas vaiko potencialu. Tikėjimas vaiko didžiulė energija, kurią jis atsineša vystymuisi. Tikėjimas, kad jis gali išaugti geru, doru, protingu žmogum. Tenka susitikti, kada tėveliai yra nusivylę savo vaikais, kad tam tikram amžiui ir sakome, nieko gero šio nebus. Tai čia turbūt jų liūdniausias scenarius, tada mums, ugdytojams, reikia juos įkvėpti, padėti, parodyti, kad žiūrėkit, vaikas turi tokį didžiulį potencialą ir jis tiek ir tiek yra niek, turi savybę, arba paauglys atsineša ir sako, aš jau tam negabus ir man tas nesisika ir trečias, ir tada kalbi, kalbi ir girdi, kad lyg tai mamos jo balsas čia kažkaip atsiliepia jo asmenybėje, ne? Nes mama pati savo jėgom netiki, kad jis gali būti geru žmogum pirmiausiai, gera motina, nekvėpėja namų žinios augoti. Taip tikėjimas pirmiausiai žmogaus didžiulių potencialų, Montesori tikėjo visuomenės dvasinio potencialo gėrių ir jis daug akcentavo žmonios evoliucijos svarbą tiek psichinės, tiek dvasinės ir dėjo akcentus į tai, kad mes turime mokėti elgtis su technologijom jau tuo metu su technika, nes jis matė pavojų, kad žmogus gali nueiti į techninę pusę, ne į dvasinę. Tai dėjo tokius kaip ir šauktukus savo knygose, savo paskaitose. Ir tada tikėjimas eina į tai, kad žmogus yra vis dėlto didinga būtybė, atėjusi su savo unikale gyvenimo misija, kurią mes, kaip minėjau, turim pastiprinti, padėti vaiko atras, neužgošti ir tai turi būti minimali mūsų asmenybės intervencija. Neužgošti vaiko, mes neturėtume užgošti kaip ugdytojai, kaip tėvai, su savo asmenybė, savo norais, savo poreikiais. Kartais mes galvom, jeigu vaikas labai talentingas muzikai, tai ten reikia jį ir stumti. Bet galbūt jam reikia mokytis kitų dalykų, gal matematiko ir reikia jam šio gyvenimo misiją pamilti matematiką. Nes matematika yra visur, mūsų kasdienybėje labai daug matematikos. Kosmoso pagrindas irgi pastatyta ant fizikos ir matematikos. Yra matematikos estetika, grožio estetika, tai pažinti tą kitą pusę. Turi būti be galo jautrus vaiko poreikiams ir be galo savo poreikiams, nes kai pažinsim save, savo stiprybės ir silpnybės, galėsim atpažinti ir vaiko poreikius.
Ir labai įdomu, kaip pažįsti save, labiau pažįsti Dievą ir labiau pažįsti kitą. Gaila, baigėsi mūsų laikas ir atsisveikinant su jumis, Marijos radijo klausytojai ir su mūsų viešne, Aušra Žukauskaitė, kuri yra Montesori pedagoginės sistemos tyrinėtoja, studijuotoja. Norėčiau priminti tokią Antoine de Saint-Exupéry, prancūzų rašytojo knygelėje Žemė žmonių planeta, mintį. Jis kalba apie tai, kad jam gaila vaikų, kuriuose nematom kaip sodininkas medžio prasiskleidimo pačios potencijos. Ir sako, man skaudu, kad kiekviename iš šių žmonių yra žudomas Mocartas. Jis čia rašo, kaip stebėjo žmonės važiuojančius traukiniu. Ir toliau, ir tik dvasia, jei padvelkia į molį, gali paversti jį žmogumi. Tai mes esam žmonių planeta ir kiekvienas vaikas yra tas didysis genijus, kurį prakalbinti esame pakviesti. Kiekvienas mes, tėvai, mokytojai ir netgi žmonės, kurie tiesiogiai neprisiliečia prie vaikų. Išėję per duris, mes pagarbiai palietę kėdę, pažvelgę su meilė į medį, tikrai prisidedam prie to Mocarto pažadinimo savyje, Dievo dvasios pažadinimo. Ačiū Jums uždėmesį, iki kitų kartų, laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.
Su Dievu.